fjalla þar sem vindsins hálgerð. Líður sorgin sem lengi hefur verið berð. Hjarta mitt brast eins og bergið sem sprakk. En þögur fjöllin svara með kyrð sem var. Hér þar sem dimmri nóttin tekur allt að sér. Og jökla sjúga ljósið sem aðeins stígur hér. Þar finnst mér sorgin sem rýfur með flækingum. Og rennur svo djúft í æðarnar sem ævarandi siglingum. En jafnvel í þessu þar sem skugginn sefur. Og vetrarkuldin með snjónum allt umhverfið hefur. Kemur vonin eins og sólargeisli á glampi. Sem líður yfir fjöllin þar sem myrkur þarf ekki að lampa. Á móti hríð, á móti kólföldum vindi. Sem brýtur hjarta og hefur ekkert til að sýna. Lyftist vonin eins og bjartur stjarnar sem lítur. Og í þessari næstkomandi nótt með sátt og frið sem byrtir. Í skuggum fjalla þar sem daufur andadráttur fer. Þar sem regn og myrkri fara í sinn veginn sér. Einhver staður er þar sem vonin hefur styrk. Og sólin, þótt fjarri, glittir enn í hljóðum sem hverfa með tryggð. Við göngum áfram með sársauka í hjarta. En við heyrum í fjöllum að sigrar frá því varinn frá áratugamarka. Ísland, þú eldur og snjór, þú berst áfram og miðjar staðir sem gætu verið. Í skuggunum undir þeim er bæði sorg og von sem sigra saman, án þess að kvíða sig með varma.